Mai avem ceva timp? Nu știu de cât timp ne ocupăm cu Cartea Faptele Apostolilor, dar cred că jumătate de an sigur. Mai mult, nu? Ce-ar fi să ne dea Dumnezeu un test acum? Măi, ați studiat cartea asta de atâta timp? Cu ce ați rămas din ea? A? Mai tare? Mai tare. Ne stă bine să ne întâlnim și să cercetăm. Să ne strângem în inimă fiecare din ce se expune aici în fața noastră, din ce descoperă Dumnezeu fraților în studiu personal și să, cum zice Scriptura, omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună. Să strângi din ceea ce Dumnezeu îți dă acolo în vistierie ca să ai ce scoate când vei ieși dincolo de ziduri și te vei întâlni cu cei ce nu au primit mântuirea lui Dumnezeu. Mă gândeam la cartea aceasta. Este intitulată Cartea Faptele Apostolilor. Și noi când vorbim așa între noi, spunem Cartea Faptelor, de regulă. Pentru că se arată cum a pornit Evanghelia la început și viața care au trăit-o cei din tâi creștini. Vreau să vă spun că vrem, nu vrem, pentru fiecare dintre noi există o carte. Știți treaba asta, nu? O spun eu. Dacă aș spune eu, aș fi un mare mincinos, dar o spune Scriptura. Acolo, în Apocalipsa 20, când se arată imaginea tronului cel mare și alb și pe Domnul Hristos ca judecător, se arată lucrul acesta. Oamenii au fost aduși la viață, din moarte, de peste tot, pe unde au fost ei. Și zice că niște cărți au fost deschise. Și oamenii au fost judecați după ceea ce era scris în cărțile acelea. Și mai era și o altă carte acolo, spune, Cartea Vieții. Foarte curios, oamenii judecați după ceea ce era scris în cărțile acelea, dar în iazul de foc a ajuns nu pentru ceea ce era scris în cărțile acelea, ci pentru faptul că numele lor nu s-a regăsit într-o altă carte, numită Cartea Vieții. Știți că cea mai mare bibliotecă e în cer? De la primul om și până la ultimul om sunt cărțile acolo. Mă uitam acum un pic despre biblioteca din Alexandria. Ați citit probabil sau ați auzit despre ea. A fost cea mai mare bibliotecă a Antichității. S-a construit din perioada lui Alexandru Macedon sau Alexandru cel Mare și în vremurile ei, până când se apuce să fie distrus, a avut peste 900.000 de papirusuri. Imens. Și astăzi mai există, a fost reconstruită și e cu renume. Numai ce a fost atunci, dar este o bibliotecă importantă. Biblioteca din cer este cu mult mai deosebită decât această bibliotecă de pe pământ. Pentru că conține cartea fiecăruia. Și acolo este o activitate intensă. Se notează tot. Dacă aici spune despre Cartea Faptelor, acolo se notează și gânduri. Și Domnul Iisus i-a atenționat pe ucenici și pe noi atunci când am citit sau ne-au spus alții despre locul acela că până și de cuvintele nefolositoare vom da socoteală și se va pune accentul chiar și pe gânduri. Știți ce înseamnă aceasta? Că în spatele unei fapte care poate părea bună în ochii noștri, există sau poate exista o motivație greșită. Și ceea ce aparent ar fi o faptă bună, Dumnezeu să zică trece dincolo la lemn, fân și trestie. Pentru că noi ăștia suntem specialiști în a crea aparențe și a da false impresii altora pentru niște scopuri greșite, ascunse de multe ori de ochii noștri și o să ziceți, de unde știi? Păi tot în Scriptură e scris. Efeseni, capitolul 4. Dar vreau să vă spun că nu se adresează oamenilor maturi. Este pentru copii acolo. Ce Dumnezeu a dat în biserică daruri. Și oamenii aceștia sunt folosiți. și sunt implicați în biserică pentru ca sfinții să se desăvârșească, adică să crească în maturitate, să crească în dragoste și la rândul lor să ajungă să se implice în biserică și să nu mai fie copii. Și două caracteristici a copiilor: purtați de orice vânt de învățătură, încolo și încoace, după șiretenia oamenilor, în mijloacele lor de viclenie. Deci sunt oameni și în biserici astăzi care au motivații ascunse, care creează aparențe în jurul lor, care și-au desăvârșit, nu că au ajuns la desăvârșire, dar și-au desăvârșit mijloacele de amăgire ca să atragă în jurul lor tot felul de oameni și să aibă niște avantaje de pe seama lor. Dumneavoastră, personal, vă veți convinge de aceste lucruri în interacțiunea cu astfel de oameni. Și vreau să vă spun că la început, oamenii aceștia reușesc să atragă de partea lor mase mari de oameni. Și aceasta până în ziua când, rând pe rând, oamenii lui Dumnezeu vor privi la viața celora, le vor vedea roadele și vor zice: stai puțin, pe cine urmez eu? Și întrebarea se pune: pe cine urmez eu? Dumneavoastră personal, pe cine urmați? Când veniți aici la adunare, pe cine urmați? Ce motivație aveți? Ce vă motivează să veniți aici? Dacă îl urmați pe Domnul și doriți să vă întâlniți cu El, vreau să vă spun că aceasta este motivația pe care Domnul o vede și o apreciază la fiecare dintre noi. Nu că nu ne face bine să avem legături între noi, ca frați și surori, să fim implicați, să slujim pe temeiul bisericii, pe terenul bisericii. Toate acestea sunt lucruri bune, necesare. Dar motivația care stă în spatele a tot ceea ce facem aici când ne întâlnim, aceea o vede Dumnezeu și o apreciază. Vreau să vă spun că această carte a Faptelor Apostolilor este imaginea răspândirii Evangheliei așa cum Domnul Iisus le-a spus lor, începând din Ierusalim, în toată Iudeea, e ca un cerc care s-a conturat în jurul Ierusalimului, Samaria, un alt cerc cu raza mai mare, și apoi până la marginile Pământului. Iar aceste cuvinte ale Domnului, care le regăsim la începutul cărții Faptelor Apostolilor, sunt cele care sunt valabile pentru fiecare dintre noi. De la momentul în care ne-am întors la Dumnezeu, Ierusalimul nostru este acolo unde Domnul ni s-a descoperit și am primit în dar mântuirea Lui. Acela este Ierusalimul. Și pentru fiecare dintre noi există o Iudee și apoi o Samarie și apoi din ce în ce mai mult spre marginile lucrării care ne-a dat-o Dumnezeu fiecăruia. Și tot ce am citit noi în Cartea Faptelor Apostolilor este filmul vieții noastre de la momentul întoarcerii la Dumnezeu în Ierusalimul care ne-a fost dat până la niște margini care Dumnezeu le-a hotărât și în ziua în care vom pleca la El, fie prin moarte, fie prin transformarea trupurilor noastre pământești în urma răpirii. Prin ce au trecut frații noștri? Am citit. Prin ce trecem noi? Vom citi atunci, ni se va pune înainte. Poate că noi am uitat multe. Și poate că Luca n-a fost în stare să redea tot ce au experimentat ei. Sunt lucrurile care Dumnezeu a îngăduit să și aducă aminte de ele, să le aștearnă în scris și să ajungă până la noi, ca din toate acestea să învățăm ceva. Și așa cum am citit și spunea și Robert mai devreme, scopul pentru care noi încă suntem aici în existența aceasta pământească este pentru că Dumnezeu vrea ca prin noi să ducă mântuirea mai departe către alții. Să lărgească sfera noastră de lucru, câmpul de influență. Și vom trece și noi de la Ierusalim până la marginile Pământului prin experiențe asemănătoare prin care au trecut apostolii Domnului și frații noștri din vremurile de început. Unora poate că le este dat să sufere după modelul lui Pavel. Prigoană, lanțuri, privare de libertate, judecată înaintea unor oameni mari, demnitari, oameni politici. Dumnezeu ne dă fiecăruia har și Dumnezeu a rânduit pentru fiecare încercările după măsura credinței noastre. Ne-ar plăcea, nu, să se citească și despre noi lucruri de genul prin care a trecut Pavel, pe care l-a experimentat. Problema este cât de dispuși suntem să trecem prin așa ceva. Probabil că puțini oameni ar fi dispuși să accepte de la început lucrurile acestea. Ce bine că Dumnezeu nu face târguri cu noi. Să ne zică dinainte, uite, vei trece prin toate acestea. Lui Pavel i s-a arătat. Îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Noi nu ne-a arătat Domnul nimic. La momentul în care noi ne-am întors la Dumnezeu, nici măcar nu știam noi ce înseamnă mântuirea, nu-L cunoșteam pe Domnul, nu, poate că nu ne-am dorit niciodată așa ceva. S-a petrecut minunea și Domnul nu ne-a spus nimic despre ce va urma. Și bine a făcut. Pentru că pentru fiecare încercare prin care am trecut, am primit har exact atunci. Și dacă am fi știut poate dinainte și am fi început noi să procesăm și să căutăm soluții, probabil că am fi căzut în deznădejde, am fi fost niște oameni doborâți de întristări, de încercare. Am trăit prin credință și vom trăi prin credință până în ziua plecării. Este scris că cel neprihănit va trăi prin credință. Și dați-mi voi să spun egal încredere. Încredere în ceea ce El ne-a făgăduit, că este cu noi, deși nu-L vedem, că va desăvârși în noi lucrarea și o va duce la bun sfârșit. Te poți îndoi de cuvintele Lui? Doar dacă nu-L cunoști. Un om care aparține Domnului îi ia pe drept cuvânt tot ce El a rostit pentru noi. Și te încrezi în El prin orice ai trece și ești sigur încă de aici de ziua întâlnirii cu El. Se încheie cartea aceasta. Spuneam că sunt multe cărți, în cer Dumnezeu notează pentru fiecare. Să fie oare printre noi astăzi cineva al cărui nume nu este scris în cartea vieții? Este cineva dintre noi care nu poate să identifice în viața lui un moment în care s-a întâlnit cu Domnul Iisus prin credință și și-a predat sufletul lui? Doamne, iau pe drept cuvânt că Tu ai suferit pentru mine, că ai murit pentru mine. Și lucrul acesta L-ai făcut ca să mă salvezi de la o pierzare veșnică. Este cineva dintre noi care nu a gândit cam în felul acesta pentru el sau pentru ea? Numele îl scrie Domnul în cartea vieții. Noi ca oameni nu putem decât să ducem cuvântul mântuirii către alții și pe baza credinței lor, a încrederii care și-o pun în Domnul, Domnul este acela care notează numele în cartea vieții. Și dintr-o dată, cartea în care se notează tot ce trăiești, vorbești și gândești, din ea este șters păcatul și tot ce începe să se noteze de la momentul întoarcerii tale la Dumnezeu sunt lucruri care ți vor aduce răsplătire din partea Domnului. Va fi o carte a răsplătirilor. Și este scris în 2 Corinteni, capitolul 5, lucrul acesta, că toți ne vom înfățișa înaintea Lui. Se referea la cei credincioși ca să fim judecați după binele sau răul pe care îl vom fi făcut când trăiam în trup. vreau să vă spun că este ultima duminică când ne ocupăm cu această carte și încheiem studiul acestei cărți. Începând de duminica viitoare, dacă vom mai fi în viață pe acest pământ, ne vom ocupa de cartea Iona, o carte din care toți avem de învățat lucruri deosebite. Ce înseamnă să te împotrivești chemării și să nu asculți de bunăvoie de Dumnezeu și ce înseamnă să te aleagă Dumnezeu pe tine pentru o lucrare deosebită, să te trimeată acolo unde El a hotărât împotriva voinței tale. Și cât de binecuvântați pot fi oamenii când tu alegi să asculți de Dumnezeu și să-i trimiți mesajul la oamenii la care tu poate că nu ți-ai dori să mergi. Sunt lucruri deosebite. Ne vom apleca asupra acestei cărți probabil că cel puțin o lună, dacă punem doar o duminică pentru fiecare capitol, dar cu siguranță că vom sta mai mult. Și vom putea vedea și faptul că însuși Domnul aduce mărturia cetății Ninive și a lucrării lui Iona și a experienței prin care a trecut Iona și prin care urma să treacă el 3 zile și 3 nopți în adâncul pământului. Vor fi lucruri deosebite și cu siguranță că vom avea multe de învățat împreună. Îi mulțumim Domnului pentru tot acest timp, această perioadă în care am studiat această carte. Spuneam că este o carte din care avem multe de învățat. Se așează fundamentul credinței alături de cartea Romani și atunci când fiecare în lectura personală trecem din nou prin această carte, putem să ne hrănim aducându-ne aminte de tot ce s-a expus aici în perioada aceasta. Vom continua în sfertul de oră care urmează, după exemplul duminicilor anterioare, să ne rugăm câțiva dintre bărbați, în mod deosebit pentru cazurile de frați și surori dintre noi care sunt bolnavi și care au nevoie de o intervenție a Domnului, să se atingă de ei și ne dorim ca lucrul acesta să capete din ce în ce mai mult deschidere. Nu doar cazurile care le cunoaștem, chiar și cazuri ale dumneavoastră, ale celor dragi din familie, care poate nu sunt mântuiți și în urma unei suferințe, a unei boli, la care medicii au zis, Doamne, nu mai au nicio șansă, Dumnezeu să intervină și să aducă nu doar vindecare, ci ceea ce este esențial pentru fiecare dintre noi, cunoștința iertării de păcate, adică mântuirea Domnului Hristos. El să ne binecuvânteze și să ne dea har să fim mesagerii mântuirii Lui în lume. Amen.